Baza de muzică la Radio România Cultural.
Doamnelor și domnilor, avem un invitat aici în Oaza de Muzică. Este vorba despre profesor, pianist, unul dintre cei mai importanți pianiști din jazzul nostru actual, Florin Răducanu. Bine ai venit!
Bine v-am găsit, bună ziua tuturor!
Ce ascultăm noi acum, în timp ce vorbim?
Mai devreme, s-a auzat pe fundal, partea a treia din Mapamont Pictures, o compoziție a mea, inclusă în poemul simfonic de jazz.
Un poem simfonic de jazz pe care l-ai cântat...
A fost în prima audiție.
Unde l-ai cântat?
În Belarus, cu filarmonica din Belarus.
Este așadar o punte între muzica clasică și jazz, da?
Da, da. După cum știm, jazzul simfonic, început de George Gershwin și continuat de,
acum de Florin Răducan.
Richard Doșanițchi în România, da?
Da.
Care îi purtăm un respect special. Și am continuat și eu.
Bineînțeles că trebuie generațiile să ducă acest culoar al mixului dintre muzica clasică și jazz. Jazzul simfonic este cu totul altceva față de ceea ce auzim noi în jazz încântat în formule de 4-5 instrumentiști. Aici trebuie să ai o mișcare laborioasă a vocilor, a timbrurilor sonore, trebuie să le așezi într-un anumit fel. Despre concertul ăsta pe care l-ai avut în Belarus, vreau să te întreb, partiturile erau scrise notă cu notă, adică erau și zone unde se putea improviza liber?
Sigur că da. Deci există în istoria muzicii conceptul de jazz simfonic, după care, în anii 1940, a intervenit aspectul intelectual și componistic simfonic, apărând stilul third stream, denumit. Acolo unde actul improvizatoric specific jazzului, da, este inclus practic în partitura de jazz simfonic. Adică ceea ce facem noi acum se numește corect third stream, adică un jazz simfonic în care partea de improvizație este inclusă. Și ca să răspund complet la întrebarea pe care mi-ai pus-o, bineînțeles, partiturile, pe de-o parte, compoziția este gândită ca o compoziție pentru orchestră simfonică, la care se adaugă trioul de jazz, în cazul meu, quartet de jazz, pentru că a fost și un saxofon, și am avut și o invitată specială, case de motentă și specific românesc. A fost Daila Cernătescu cu anumite intervenții în anumite părți ale...
Cântând la Nine, da?
Da, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București.
Cum ai reușit tu totuși să ajungi în Belarus? Că este interesantă povestea asta. De unde a pornit ideea de a ajunge tocmai acolo?
Dar nu tocmai, adică nu am avut o țintă Belarusul. Ideea este că am mai lucrat anterior cu cei care s-au ocupat, da? E vorba de o persoană specială, da? Din ambasada României. Este chiar soția ambasadorului în Belarus.
Din Belarus?
Da, și...
Și ți-a deschis într-un fel... poarta către filarmonica.
Ambasada României s-a deschis, din ce am înțeles, pentru prima dată, da, de după Revoluția, după 89 în România, s-a deschis cu un an înainte de a merge noi acolo. Și pentru ca imaginea României să fie percepută și promovată în nivelul în media diplomatică de acolo, ne-am gândit la un eveniment special. Am inclus acest eveniment practic în acest eveniment internațional, UNESCO Jazz Day, Ziua Mondială a Jazzului, care se sărbătorește pe 30 aprilie în fiecare an, da? Așa cum UNESCO de ceva ani a și decretat. Și incluzând acest eveniment în UNESCO Jazz Day, da? Și a apărut chiar pe pagina oficială, da? Grație acestei persoane, da? Care s-a ocupat în mod special, da? Și a contactat ambasada, filarmonica din Belarus. Ei au cerut, bineînțeles, mostre audio, partituri,
referințe, da.
Referințe, bineînțeles, mai vorbim, dar partitura în sine, pentru că aici este o mare problemă, vorbeam de proiectele de jazz simfonic, apare și problema dirijorului care trebuie implicat și este o muncă destul de laborioasă, da? Și din partea dirijorului, pentru că practic el preia o partitură nouă, sigur, cum a fost în cazul meu,
asume,
partitura,
da,
mea, da? Trebuie să o studieze individual, după aceea cu orchestra, în sfârșit. A fost de acord și ne-am pornit la treabă. Am trimis partiturile, apropo de partituri, da? Deci partiturile sunt scrise pentru orchestra simfonică și am inclus trioul, quartetul de jazz.
În momentele acelea. Da. Spune-mi, în partitura a fost pentru orchestra simfonică. Era necesară dirijorului pentru a avea un reper al discursului sonor, iar aceste momente libere pur și simplu erau lăsate la voia quartetului, da, așa cum a picat.
Sunt inserții, da,
da,
da, care bineînțeles apar în partitură, da. Frumusețea, arta improvizației, dar pe care eu o și promovez în maniera aceasta, adică sub denumirea aceasta, arta improvizației de jazz, și pe care o și prezint.
Dar tu ai scos un îndreptar al improvizației în,
da,
jazz.
Da.
De ce neapărat îndreptar? Înțeleg că este o carte care de fapt îi corijează celui care vrea să învețe arta improvizației, da, corijează greșelile. Care sunt cele mai uzuale greșeli pe care le fac tineri atunci când vor să improvizeze?
În primul rând, percepția este foarte importantă. Asta nu o spun eu. Există în istoria, de data aceasta, în istoria specialității, da? Adică didacticii de, da, specialitate jazz, care a apărut, ce să vezi, tot în țara jazzului, da, în America, da, undeva tot așa în anii 1945-1947, da, s-au pus bazele școlii de jazz la Berkeley, Institutul Berkeley, da, da. Asta vreau să spun, deci nu suntem noi pionieri în acest, da, domeniu, numai că am preluat anumite lucruri pe care am încercat să le aducem mult mai mult pe înțelesul studenților.
Tu ești profesor la Liceul de Muzică George Enescu, da? Ești fondatorul secției de jazz la acest liceu. Este foarte binevenită inițiativa ta, pentru că într-un fel preîntâmpină intrarea studentului, dacă vrei, adolescentului care vrea să facă jazz și care vrea să meargă la conservator mai departe în zona jazzului. Practic tu îl familiarizezi cu fundamentele jazzului încă din perioada liceului și va fi mai ușor poate în conservator.
Da, asta a fost o perioadă din viața mea.
Da.
Am continuat și la nivel universitar și mă concentrez și la nivel universitar acum. În aceste peripluri, da, de care vorbeam, cum a fost și în Belarus, de exemplu, am colaborat și cu Universitatea de Muzică de acolo, da? Academia, Conservatorul de Muzică.
Pentru niște masterclass-uri.
Da, am fost invitat să susțin masterclass-uri de simbioză între muzica de tip clasic, să-i spunem, da? Și jazz. Și a trebuit să găsesc un subiect pe care să-l pot explica. Pe mine chiar mă interesează aspectul acesta, am și înregistrat, după cum știi, și la Viena, am înregistrat, da, Beethoven, Chopin, un jazz și așa mai departe, și aici pe scena radioului. Nu mai vorbim de acest proiect de jazz simfonic, care chiar este un document în acest sens, adică, da, între simbioza conceptului de muzică clasică și jazz. Iar în aceste masterclass-uri, tocmai acest lucru încerc să abordez. pornind de la mecanismul de gândire al unui student care a studiat încă de mic principiile muzicii clasice, încercăm să adăugăm niște elemente. Ca fundament al masterclass-urilor mele, da, este o realitate de la care eu am plecat și în anumite demersuri muzicologice, cercetări, practic,
da.
În care ce am constatat? Că, de fapt, toți mari jazzmeni pe care noi îi cunoaștem în istoria jazzului, raportându-mă în primul rând la pianiști, pentru că pianistica e mai aproape de mine, dar nu numai, am vorbit despre saxofoniști și așa mai departe, da? Miles Davis, spre exemplu, da, care da, este o culme a trompetei, da, pe care orice om da, despre care a auzit. Cu toții, asta era concluzia și, de fapt, am constatat din studii, da, cu toții au studiat, practic, sunt la bază, la bază studii de muzică clasică, cultă.
Muzică clasică, muzică cultă.
Da.
Spune, un tânăr jazzman trebuie să aibă curaj să intre într-o improvizație, adică dincolo de știința lui, cât trebuie să fie curajul de a se hazarda, până unde poate duce experimentul acesta al lui?
Este ca și în arta poeziei, da? Și a literaturii. Da? Dacă nu ți-ai făcut temele și nu ai învățat gramatică, după aceea nu ai învățat formele superioare ale exprimării.
Să strici topica unei fraze.
În primul rând, devii penibil, pentru că să faci greșeli de gramatică într-o poezie, chiar dacă ești talentat, lucrurile se duc în derizuri. Așa și la noi. Dacă noi am făcut temele de armonie, de construcția melodiei, de principii de construcție,
dar
practic de compoziție. Eu asta fac. De aceea eu numesc arta improvizației este o artă a compoziției, dar în timp real. Practic, principiile pe care le studiază un student și noi, ca pedagogi, da, suntem cumva obligați să structurăm această materie pornind de la această idee. Adică o compoziție, dar în timp real.
E vorba până la urmă și de spontaneitate. Spontaneitatea nu este un act intelectual. Dacă ne gândim în istoria muzicii, în sfârșitul de secolul XIX, Liszt a venit la București, s-a întâlnit cu Barbu Lăutaru, chiar au și improvizat, mă rog, în perimetrele lor muzicale.
Da,
Enescu a învățat primele lecții.
Mare improvizator Enescu.
Da, de la Lae Chioru, alt lăutar. Practic aici se întâlnesc, se suprapun șabloanele, dacă vrei.
Sunt două lumi. Sunt două lumi despre care ai amintit acum. Este vorba despre o lume a muzicii empirice, pe care o reprezenta Lae Chioru, spre exemplu,
da,
lăutar în mii,
da.
Și o lume a lumii intelectuale. Da?
A muzicii intelectuale.
Da, ambele având această componentă a improvizației muzicale. Da? Acum depinde în ce lume vrei să te manifesti. În lumea despre care vorbeam mai devreme, empirică, da?
Da.
Sau în cea intelectuală. Ca o culme a improvizatorilor intelectual, da? Este perioada barocului, da? Și Johann Sebastian Bach, care practic, Sigismund Oduță, da? Al nostru compozitor și teoretician, are niște tratate scoase și se referă la formele improvizatorice, da? În barocul muzical.
Da.
Da? El include toate tipul formele acestea de care invențiune,
preludiu,
fuga, până și fuga, da, o include în cadrul formelor improvizatorice. Deci improvizația este actul de la care se pleacă, actul a priori muzicii, da? Este o lume a imaginarului, da? Pe care noi trebuie să o punem într-o anumită formă.
Sau
da?
Într-o anumită realitate.
În realitate, de o anumită formă. Pentru
e adevărat.
Că, în lumea tridimensională trebuie să-i dăm o formă, că suntem obligați.
Și când te gândești că dincolo de muzica empirică sau muzica științifică, laică, intelectuală, se află un public. Și uite, chiar vorbeam mai înainte de opera care merge în sat și despre jazz acum și despre muzica clasică. Până la urmă avem un public în față, iar tu ca artist muzician de multe ori urci pe scenă și te așezi la pian, cânți cu scopul acela ca publicul să înțeleagă ceea ce tu vrei să le transmiți. Cum se construiește acest, eu știu,
culoare?
Da. Cum îl simți tu în momentul cântării?
Totul este energie. dacă plecăm de la acest concept...
Pe vibe, care, vibrație, cum zic unii.
Sigur că da. Deci sunetul în sine este o energie. Sunetul când ia o formă, da, pentru că noi asta facem, muzicianul, intelectual, practic, se îngrijește, da, și învață, da, prin anumite metode științifice, să dea o formă cât mai evoluată acestui mediu
să-l
extraordinar
rafineze.
Al sunetului, da, care este energie pură. Și atunci, feedback-ul din partea, despre asta discutăm acum, da, pe care le primim din partea publicului, da, chiar dacă publicul nu cunoaște aceste mecanisme despre care noi încercăm să vorbim acum, da, să intrăm puțin în detalii, această energie, de fapt, maestria muzicianului și, mergând un pic mai departe, a creatorului. Pentru că există o diferență între muzicianul interpret, pur, da? Care se limitează,
adică doar la interpret,
și cel care și creează muzica. Adică acolo este un act complet. În momentul în care spui și problema creației...
Adică nu se mai pune problema înțelegerii de către interpret, pentru că el, fiind și compozitor, deja are căile astea deschise, știe ce vrea de la lucrarea respectivă pe care tocmai el a clădit-o.
Sigur, da, nu?
Deci
bineînțeles.
Există linia aceasta deja foarte omogenă, strânsă, solidă, nu îi rămâne decât să facă în așa fel încât ca publicul să ajungă să o înțeleagă. Aici este problema. Cât de departe poate merge muzica în zona intelectuală, dacă ea se rupe de public și de înțelegerea lui?
Aici avem, da, într-adevăr o problemă. Nu trebuie să devenim foarte abstracți. Pentru că ne depărtăm de obiectiv, până la urmă. Obiectivul nostru care este? Facem muzică, până la urmă, ca să producem o impresie
în publicului.
Exact.
Da,
în același timp trebuie să avem grijă până unde coborâm nivelul,
exact.
Stacheta. Da? Pentru că nu facem, un muzician nu face, nu se gândește pe scenă, un muzician care are superior, vorbim acum, deci care își propune să facă muzică la nivel superior. Nu de dragul de a produce doar senzație. Eu am un articol în care am scris despre impresie și expresie muzică. Adică dacă te preocupi numai de a crea impresie, cu tot din adinsul, da? Cu tot felul de mecanisme, da? La apele și la video și la producții, la diverse mecanisme, da? Nu este chiar în regulă. Adică noi trebuie să ne preocupăm să creăm expresie, da? Prin mecanismele muzicale. Nu trebuie să apelăm la alte tipuri de mecanisme, la alte științe sau să ne spunem...
Florin Răducanu, care va fi agenda pentru sfârșitul acesta de an 2018? Iacă, am intrat în luna octombrie, noiembrie, decembrie deja este îmbrăcat în totul alt alai. Cum este construită zona aceasta a concertelor tale?
Da, vroiam să amintesc un singur moment, da, pe care a avut loc totuși de curând și... A fost un eveniment într-adevăr. E vorba despre acel festival de care noi am mai vorbit din Israel, Afro Jazz Festival,
da?
Acolo unde l-am întâlnit pe marele baterist Billy Cobham, marele muzician, care nu se limitează numai la baterie, da? Care practic este o istorie vie și într-un fel m-a marcat această întâlnire și colaborare, pentru că am și cântat cu el, am avut niște proiecte acolo,
da,
mult mai multe. Și atitudinea pe care el mi-a transmisă față de acest fenomen global. După aceea, preocuparea mea principală este în momentul acesta de a promova cât mai mult acest produs de jazz simfonic pe care am reușit să realizez cu Filarmonica din Belarus, sub denumirea, brand-ul, da, Romanian Symphonic Jazz by Florin Răducanu. El se află acum în format DVD, urmează să apară și în format...
Să vede și pe streaming, da.
Audio.
Da.
Da. Și am putea așa să ascultăm puțin și de, să meargă pe nu, ceva.
Sigur
de fundal din ce... Cred că avem partea a treia... Da?
Mai vorbim și va intra pentru care un cronometraj mai scurt și atunci să o prindem până în fix, până în info-ul de ora 15. Spune Florin Reducanu, tu ai cântat cu Big Bandul Radio, văd că aici un disc cu Big Bandul Radio din seria Jazz pe Românește, un live jazz ported. Cum este colaborarea cu Big Bandul Radio?
N-a fost prima colaborare. Dar prima colaborare am avut-o undeva prin 2007. A fost un eveniment în cadrul societăților de radio europene.
Da.
Iar aici a fost un eveniment special în sensul că Big Bandul Radio mi-a cântat practic compozițiile și aranjamentele mele, ceea ce pentru mine a fost o dublă bucurie.
Adică, sigur că da, ești un muzician care a ajuns la notorietate pentru că fiind inclus în stagiunea Big Bandului Radio, este o stagiune foarte selectă în felul ei, adică își selectează foarte bine invitații. Tu ai fost prezent pe scena sălii radio cu Big Bandul Radio dirijat de Ionel Tudor. Se aude acum muzica de care tot vorbeai tu cu simfonic și jazz, aici în Oaza de Muzică Radio România Cultural. Ceea ce vreau eu să te întreb, studenții tăi, cum evoluează ei? Adică ei vor deveni generația de mâine care trebuie să preia această responsabilitate în zona jazzului românesc?
Scopul nostru acesta este, da?
Da. Acum, și al lor, dar până la urma urmei, una e să vrei, una e să și poți.
Exact. Undeva,
potențialul, unde
da,
este?
Da, undeva se decantează lucrurile. Din ce observ eu, și nu de acum, de 20 de ani de când fac acest lucru, în învățământ, întotdeauna există potențial, există tineri doritori, tineri care pot. Viziunea este mult mai largă în acest moment, pentru că informația există și liber, da, prin acest extraordinar internet. Schimburile între muzicienii români și cei din străinătate acum, într-adevăr, s-au înmulțit. Ei sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lume. De aceea și rolul educatorului este acum unul mult mai important și trebuie updatat permanent.
Da, Florin Răducanu, îți mulțumesc foarte mult că ai venit în Oaza de Muzică. Sperăm ca tinerii noștri jazzmeni să se ducă mai departe jazzul românesc aici, autohton. Ei bine, doamnelor și domnilor, după InfoCult de ora 15, scena și ecranul vă așteaptă aici cu Elena Vlădăreanu și invitații ei. O zi bună vă dorim cu Radio România Cultural, Florin Răducanu și jazzul lui simfonic pe final. Numai bine!